FM. Sabahınız xeyir, Azadov Radiosunda olasınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətərdir və verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Şəhla Sultanova. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Şimal qərb, şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugündən yağışlar azalmalıdır, şərq küləyi əsəcək burada və temperatur 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Hər cür havadan cəhə xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirliyinin müavini deyib ki, Azərbaycanın radar bazasından istifadə ABŞ və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti deyir ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycan üçün sınaq olacaq. O həmçinin bildirib ki, jurnalistlərin həbsi də Azərbaycanın imicinə xələl gətirir.
Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məhciddə qərar tutan yaraqlıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar.
Və İraqın Xarici İşlər Naziri deyir ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarılsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycanda radar bazasının ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemində istifadəyə yararlı olub olmamasına qərar vermək Rusiya və Amerikadan asılıdır. Araz Əzimov bu haqda Vaşinqtonda təhlükəsizlik əməkdaşlığı sahəsində danışıqlardan sonra deyib, Rusiya ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyada yerləşdirmə planına qarşı çıxır. Rusiya ABŞ-ın bu planına alternativ təklif verərək deyib ki, ABŞ bu məqsədlə Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə edə bilər. ABŞ hökuməti isə bildirib ki, Polşa və Çexiyada bu sistem üçün inteqraldır.
Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda onları azadlığa buraxılacaq. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti René van der Linden dünən Azərbaycana səfərinin yekunlarından sonra olan mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq. Cənab van der Linden ümid edir ki, Bakı-Venesiya komissiyasının xidmətlərinə istifadə etməklə seçki məcəlləsini də təkmilləşdirəcək. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti bir qrup Azərbaycanlı və erməni ziyalısının Xankəndi, Yerevan və Bakıya müştərək səfərini də alqışlayıb və bildirib ki, bu ilin aprelində Azərbaycanlı və erməni deputatların görüşünü təşkil edib və o deyib ki, ziyalılar iki şeyə söz veriblər, öz ölkələrində sülh danışıqlarının təbliğatını aparmağa və Dağlıq Qarabağa birgə səfərlər eləməyə. René van der Linden iyulun 7-sindən Bakıda səfərdədir. O səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, müxalifət partiyalarının rəhbərləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə də görüşüb.
Erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əskəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ar-Express-ə verilən məlumata görə yaralı Əmirov hərbi xidmətə Kürdəmir rayon hərbi komissarlığından çağrılıb. Ar-Express bölgə müxbirinə istinadən bildirir ki, əskər Füzuli rayon istiqamətində baş verən atışmada xəsarət alıb. Yaxınlıqdakı hospitala çatdırılan əskərin vəziyyəti ağırdır. O qarın boşluğundan yaralanıb.
Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılır. Bu barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirdiyi müzakirədə qəbul edilib. Şuranın qərarına görə iyulun 11-i gecə saat 12-dən etibarən Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycan Milli Televiziyasında yayımı dayandırılacaq. Başqa kanallarında yayımının dayandırılması nəzərdə tutulur. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məhciddə qərar tutan yaraqlıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Ölkə hərbiçiləri deyirlər ki, onlar artıq məhcid binasına daxil olublar və yaraqlılar müqavimət göstərir. Binanın tamamilə tüstü içində olduğu bildirilir. Hərbiçilərin girov götürmüş 20 uşağı azad etdiyi deyilir. Bugün İslamabadda Qırmızı Məhciddə atışma və partlayış olduğu da bildirilir. Pakistan hökuməti məhcidə sığınan və bir çox adamı girov götürmüş yaraqlılarla danışıqları baş tutmayıb. Bu, bir həftə əvvəl ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri və İslamçı fundamentalistlər arasında başlayan toqquşmada 24 adam həlak olub, onlardan biri hərbi komandir idi. Məscidə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları ilə idarə olmasını istəyirlər.
İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər. Zebari bu haqda New York Times-a müsahibə verərkən deyib və bildirib ki, Buş administrasiyasında da hərbi qüvvələrin illik ixtisarı ilə bağlı müzakirələr başlayıb. New York Times-ın bu yazısına cavab olaraq Ağ Evdən bildiriblər ki, İraqdan qoşunların çıxarılması siyasi qərara əsaslanır. Amerika prezidenti George Bush İraq məsələsi ilə bağlı təzyiqlərlə üzləşir. Belə ki, hətta onun Respublikaçılar Partiyasının qanunvericiləri də müxalif Demokrat Partiyasının İraqdan Amerika qüvvələrini çıxarmaq çağırışına qoşulur. Bu ilin aprel ayından iyun ayına qədər olan dövrdə İraqda 330 Amerika əskəri öldürülüb. Bu da Amerika qüvvələrinin 2003-cü ildə İraqa yerləşməsindən bəri ən çox itki verdiyi dövr olub.
Kosova etnik albanlarının başnaziri Agim Sekou əyalətin Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olması gününü müəyyənləşdirmək üçün ABŞ-a müraciət edib. Sekou bu haqda əyalət paytaxtı Priştinaya səfər edən ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fredlə görüşündə deyib. Daniel Fred Priştinaya Rusiyanın Kosova'ya müstəqillik verilməsinə etirazını müzakirə etmək üçün gedib. Bundan əvvəl Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bişkekdə demişdi ki, yaxşı olardı ki, Moskva BMT-nin Kosova'ya müstəqillik verilməsi qərarına veto qoysun.
Özbək hüquq müdafiəçisi Suram İkramov deyib ki, Özbəkistan məhkəməsi qadağan olunan İslam qrupunun üzvü olan bir qadını 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib. Azadlıq radiosunun Özbək xidmətinə müsahibə verən İkramov bildirib ki, Hizb-ut Təhrir İslamçı qrupunun daha 7 qadının üzünə 3 il şərti cəza kəsilib. Özbəkistan hökuməti bu qrupu ölkədə bir çox terror hadisələri törətməkdə ittiham edir. Hizb-ut Təhrir İslamçı qrupu isə bildirir ki, onlar Mərkəzi Asiyada İslam dövləti qurmaq istəyirlər və hər hansı zorakılıq ittihamını rədd edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və 101.7 FM-də Bakıda saat başı yayınlanan xəbərlərə qulaq asmaqla da xəbərlərdən xəbər tutacaqsınız. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi də davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə saatlarımız bunu göstərir. Amma sabahdan zaman dayanacaq. Dünən rəsmilər xəbərdarlıq ediblər. Düz söhbət Rusiya zamandan, Vremyadan gedir, özə televizordakı zamandan. Ta ki, televizor çıxandan bəri, Rusların birinci kanalında yayınlanan Vremya verişindən.
Özü dayanan təkcə Vremya olmayacaq. Rusiyanın birinci kanalı bütünlüklə seriallarından tutmuş xəbərlərinə kimi Azərbaycan ərazisində sabahdan yayımlanmayacaq.
Eyni aqibət Rusların başqa kanalını və Türkiyənin Saman yolunu da gözləyir. Daha ətraflı Aygün Muradxanından işləyəcəyik.
Milli Teleradio Şurasının iyulun 9-da çıxardığı qərarla iyulun 11-dən Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılacaq. Bundan öncə həmin ölkənin RTR kanalının Azərbaycanda, Azərbaycanın dövlət kanalı olan AzTV-nin isə Rusiya ərazisində yayımlanması barədə ilkin razılıq əldə edilmişdi. Milli Teleradio Şurasının qərarına görə danışıqlar davam etdirildiyindən bu kanal hələ bir ay yayımını davam etdirəcək. Əgər qarşıdakı bir ayda Rusiya-Azərbaycan televiziyasının ölkə ərazisində yayımı ilə bağlı qərar qəbul etməsə, RTR Planetanın məsələsinə yenidən baxılacaq. Milli Teleradio Şurası həmçinin iyulun 17-sində Türkiyənin Samanyolu telekanalının tezliyinə müsabiqə elan edilməsi barədə də qərar qəbul edib. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəminin sözlərinə görə yaxın 2 ayda Samanyolu yayımını davam etdirəcək. Bu müddətdə isə müsabiqənin prosedurları müəyyən olunacaq. Cənab Məhərrəmli Azərbaycanda regional telekanalların yaradılması üzrə işlərin də davam etdirildiyini deyib.
Regionlarda 2008-ci ilə qədər biz televiziya kanalların sayının artırılması haqqında düşünürük. Bu haqda da işləmək istəyirik.
Rusiya və Türkiyənin adı çəkilən televiziya kanalları Bakıda xeyli populyardır. Bakıda təzadüfi rastlaşdığım sakinlərdən də şuranın qərarına münasibətlərini soruşdum.
Rusiya kanalının bağlanmağını mən o qədər də müsbət qarşılamıram. Maraqlı orada verilişlər olurdu. Lazım idi o kanalın qalması. Amma Samanyolu bizim uşaqlarımız rus dilini yaxşı bilmirlər. Ona görə də çox bütün günü o kanalın qabağında bitib qalırlar. O mütilik öyrədir uşaqlara ilə bir ki, mübarizə əzmindən çəkindir. Roları mübarizə apara bilmirdik uşaqlarımızla ki, bu kanala çox baxmayın. Onun yerinə xəbər verən kanallar üstünlük təşkil eləsən ki, biz xəbərlərdən xəbərdar olaq.
Sadırıq təhsilləmək olar. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanımız daha çox telekanal fəaliyyət göstərsin. Əgər xarici telekanalların burada fəaliyyəti məsləhət deyilsə, yerli telekanallar açılmalıdır və maraqlı verilişlər olmalıdır ki, tamaşaçıları marağını cəlb edirsə, vətəndaşlar nəyə baxacaqlar yaxşı, hansıdan ola baxmazlar. Təxminən adamı qorxuzur ki, Sovet dövrünə qayıdırıq. Elə bir-iki kanal var, məcbur ona baxaq. Sənin hökumətin və hökumət strukturlarının vəzifəsi ondan ibarət ki, vətəndaşların rahatlığını təmin edəsinlər. Onları daha da səsinə salmasınlar ki, bəncə sanaq antenası al. Mən saman yoluna belə də baxmırdım, amma o ölkəni izləyirdim. Belə bir baxdığım kanallardan birini itirmiş.
Bakı Dövlət Universitetinin telejurnalistika kafedrasının dosenti Zeynal Məmmədli düşünür ki, bütün hallarda telekanalın yayımının dayandırılması insanların seçim imkanlarının məhdudlaşdırılması deməkdir.
fikirləşəm ki, bu addım nəyə görə belə voluntaristcasına olmalıydı. Yəni, bu doğru addımdır. Amma çox pis əsaslandırılıb, Azərbaycan rəqib televiziyalardan qorxur, yoxsa nədir? Yəni, bunu təkcə informasiya təhlükəsizliyi baxımından izah etmək qeyri-mümkündür. Çünki, indi Allah şükür, bütün əks informasiyanın, fərqli informasiyanı bilmək istəyənlər çanaq antenindən və yaxud internetdən asanlıqla bu informasiyanı götürə bilərlər. Azərbaycanın yetərincə çox sayılı rus dilli auditoriyası var. Söhbət də ki, Azərbaycan ruslarından getmir. Rus dilli auditoriyası var. Və bunları ən azı diskomfort vəziyyətə salmaq indiki halda mən anti-insani bir şey hesab edirəm. İndiki halda biz bunu etməməliyik.
Ekspertlərin fikrincə, qapadılan telekanalların yerini xəbər kanallarının tutacağı o qədər də gözlənilən deyil. Bu tezlikləri ən yaxşı halda əyləncə kanallarının tutacağı proqnozlaşdırılır.
Aygün Muradxanlı Azərbaycanda xarici telekanalların yayımının dayandırılmağa başlamasından danışırdı.
Azadlıq Radiosu.az saytında da bu mövzu var. Sorğumuza qatılmaqla Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanda sorğuya qatılıb, siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılmasına necə baxırsınız? Sorğumuzun sualı belədir və artıq səs verənləri var. Müsbət qiymətləndirənlər də var bu prosesi. 38% dinləyicilərin bunu müsbət qiymətləndirir. ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılmasına mənfi yanaşanlar 54%-dir. 8% fikirləşir ki, bu Azərbaycan telemekanını xarici təsirlərdən qorumağa yönəlib və hələ heç bir dinləyicimiz cavab verməyə çətinlik çəkdiyini də deməyib. Xatırladaq ki, bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılmasına dinləyicilərin münasibəti idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə davam edəcək və indi 101.7 FM-də xəbərətərə qulaq asırsınız. Daha öncəki 8-dəki verişimizi Azərbaycanın hər yerindən qulaq asa bilirdiniz. Orta dalğada AM 1530 və 1296 deziklərində. İndiki veriş Bakıda yayımlansa da, indi Naxçıvandan danışacağıq. Çünki belə məlumatlar yayılıb ki, əhalisinin bəlli bir qismi Azərbaycanın başqa yerlərinə, çoxu da Bakıya, paytaxta gələn Naxçıvanda onların yerini gəlmələr tutdular. Özü də gəlmələr əcnəbilərdir və bu gəlmələrin gəlməyini rəsmilər də dəstəkləyir.
Bəs deyilənlər nə dərəcədə doğrudur? Gəlmələr hardan gəlir? Bir dəfəlik gəlir yoxsa qayıdacaqlar? Xeyr ola gəlirlər və başqa sualların cavablarını Naxçıvandan axtaracaq.
İndi Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibli ilə söhbətdə bu suallara cavab axtaracaq. Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir, üçün sabahınız xeyir.
Məlahət, birinci bundan başlayaq ki, belə deyək də, gəlmələr hardan gəlir? Bu deyilənlər ümumiyyətlə doğrudur ya yox?
İlkin, deməli, Naxçıvanda miqrasiya prosesi bütün Azərbaycana bəllidir, daha doğrusu da bütün dünyaya bəllidir ki, Naxçıvan sərhəd zonasında yerləşdiyi, sərhəd zonalarında yerləşdiyinə görə, yəni Türkiyə ilə, İranla qonşu dövlətlərlə sərhəddə yerləşdiyinə görə, eləcə də blokada vəziyyətində olduğuna görə əhali daha çox qonşu dövlətlərə miqrasiya edirlər və yaxud da paytaxta yerləşməyə çalışırlar. Ancaq indi Naxçıvanda hər addım başı əhalinin sıxlığını hiss eləmək olar, onlar yalnız yerli əhali deyil. Deyirlər, hər addım başı İrandan gələn İran vətəndaşlarını görmək mümkündür. Bunların müxtəlif səbəbləri vardır. Yəni, o İrandan gələn vətəndaşlarla söhbət zamanı, onlar deyirlər ki, onlar iqtisadi baxımdan meyilləndirlər, yəni Azərbaycana, Naxçıvana, yəni ticari məqsədlə gəlirlər. Yerli əhalinin də fikirləri bir mənalı deyil. Yəni, yerli əhali bir hissəsi yaxşı qarşılayır, bir hissəsi pis, yəni mənfi qarşılayır. Onları da əsaslandırırlar ki, məsələn, müsbət qarşılayanlar deyirlər ki, onlar gəlirlər, Naxçıvan iqtisadi durumu yaxşılaşır. Yəni, bəzi əhalinin bəzi hissəsinin, yəni taksi sürücülərinin, ticarətçilərin qazancları artır. Digər bir tərəfdən də deyirlər ki, onların gəlişi Naxçıvanda malların qiymətlərini süni şəkildə qaldırılmasına səbəb olur. Ekspertlər də müxtəlif fikirləşirlər.
Məlahət, üzr istəyirəm, ekspertlərə keçməcəyəm və bir şey dəqiqləşdirək ki, bax, ümumiyyətlə gəlmələrdən danışanda, burada demək olarmı ki, çoxdur. Nə qədər məsələn gələn var? Bir rəsmi mövqe var ki, məsələn, filan müddətdə filan qədər İran vətəndaşı gəlib Azərbaycana. Bir də bu gəliş-gedişin artması nə ilə bağlıdır ki, bu qədər, belə deyək də, İran vətəndaşı gəlib Naxçıvana?
Deməli, bizdə rəsmi mövqe belədir ki, yəni statistika komitəsi dəqiq məlumat vermir. Yəni, onların danışığından belə çıxdı ki, gələnlərin sayı hətta 50-60% artıbdır. Yəni, xeyli artıbdır. Bunu 70% də qaldırmaq olar. Yəni, Naxçıvan əhalisinin sayına görə gəlmələrin də sayı bərabərləşib. Yəni, hətta onların artıq olubdur. Belə bir mövqe bildirirlər. Yəni, Naxçıvana meyillənməklərin tərəfində burada ekspertlərin fikrini desəm daha yaxşı olar. Onlar düşünürlər ki, burada həm siyasi, həm də iqtisadi səbəblər vardır. Məsələn, mən söhbət etdiyim ekspert, iktisadi ekspert Mehmet Talıplı düşünür ki, İranların Azərbaycan axını, Naxçıvan axınının səbəbində, kökündə əslində siyasi məsələ durur. Yəni siyasi məsələlər stimul verir bunlara. Bu da ondan bağlıdır ki, son aylar, son illər İranda inşa edilən atom stansiyası ilə bağlı yaranan beynəlxalq münaqişə bu gəliş-gedişə xüsusi stimul verir. Yəni əhali belə yerli əhalinin iqtisadi vəziyyətdən sıxıntıya düşməsi onları Azərbaycana və Naxçıvana gəlməyə vadar edir. Yəni necə son vaxtlar onun dediyinə görə Avropa ölkələri İrana ticari baxımdan embargo qoyublar, yəni qadağalar qoyublar, yəni ora iqtisadi əlaqələri zəifləyib İranın dünya ölkələri ilə. Ona görə də orada iqtisadi vəziyyət İranda çətinləşibdir, malların qiyməti qalxdığına görə əhali uca qonşu dövlətlərə meyillənirlər. Təy Azərbaycana yox, digər qonşu dövlətlərə də meyillənirlər. Digər siyasi baxımdan da ilkin bir şeydə qeyd eləmək lazımdır ki, digər bir tərəfdən də deyirlər ki, əhali münaqişə yaranacağı təqdirdə öz həyatlarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün hətta qonşu dövlətlərdən, qonşu ölkələrdən mal-mülk almağa da meyillənirlər.
Məlahət, söhbəti davam elətdirərək indi verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarının xatırladığı və sonra yenə də Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri ilə Naxçıvana İran vətəndaşlarının giriş-gəlişinin artması məsələsindən danışacağıq.
Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycanın radar bazasının istifadə ABŞ və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyir ki, gələn keçiriləcək prezident seçki Azərbaycan üçün sınaq olacaq. O həmçinin bildirib ki, jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə qərar tutan yaraqlıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar.
Və İraqın Xarici İşlər Naziri deyir ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər verişi davam edir. Naxçıvana son vaxtlar İrandan gələnlərin sayı artdı və hətta deyilənlərə görə Naxçıvan rəsmiləri də etiraf edirlər ki, ola bilsin ki, bu gələnlərin sayı Naxçıvan yerli əhalisinə bərabərdir. Bu haqda danışırıq, bunları Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibli ilə araşdırırıq. Məlahət Nəsibli indi telefon xəttindədir. Məlahət, eşidirsən?
Buyurun, mən sizi eşidirəm.
Məlahət, demək, qalmışdı oradakı belə deyirlər, bu nəyə görə gəlirlər? Bir sual verəcəm ki, mən nəyə görə belə deyirlər? Keçən il ondan qabaqki il gediş-gəliş bu qədər yox idi, yəni siyasi motivləri bir kənara qoyacaq. Yəni indi İrandan Azərbaycana gəlmək bu qədər asanlaşıb?
Baxanda bəli, asanlaşırdı. Yəni son aylar İranla Naxçıvan arasında gediş-gəliş, xüsusilə Naxçıvan arasında digər gömrük keçid məntəqələrinin rayonlarda, Azərbaycan digər rayonlarında olan gömrük keçid məntəqəsini demirəm, xüsusilə Naxçıvanla İran arasında gediş-gəliş üçün tətbiq edilən viza rejiminin sadələşdirilməsidir. Yəni əvvəllər bu gediş-gəliş üçün xüsusi məbləğdə, yəni 46 dollar pul ödənilirdisə, indi o məbləğ götürülübdür. Yəni xeyli sadələşdirilibdir. Bu da Azərbaycana gəliş-gelişin meyillərini İranda xeyli artırıbdır.
Və Məlahət, bir şey də soruşum, bu deyirlər ki, şeydir, Naxçıvanın rəsmləri də belə deyək də bu İran vətəndaşlarının Naxçıvana gəlməyinə müsbət yanaşırlar, hətta onlar üçün şərait də yaradırlar ki, onlar daha həvəslənsinlər gəlməyə. Belə şeylər doğrudur mu?
Bəli, həm bunu həm xüsusi insanlardan, yəni sürücülərdən, tacirlərdən də öyrənmək asan olur, həm də dövlət məmurlarından öyrənmək çox asandır. Düzdür, onlar mikrofona, Azadlıq Radiosu mikrofonundan danışmasalar da, onlar bildirdilər ki, bəli, onlar maraqlıdırlar Naxçıvana xarici vətəndaşların gəlib getməsinə. Bunu da onunla bağlayırlar ki, iqtisadi vəziyyət yaxşılaşır. Naxçıvanın iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşır. Yəni gəlirlər, alış-veriş edirlər, bu da Naxçıvanın iqtisadi vəziyyətinin yüksəlməsinə xeyli yaxşı təsir eləyir. Məsələn, biz sürücülər, belə bir fakt deyim, sürücülər bizə deyirlər ki, bizimlə sürücülərin söhbətində aydın oldu ki, deməli, sürücülərə tapşırıblar ki, yerli vətəndaşlardan fərqli olaraq gömrük keçid məntəqələrindən, Naxçıvan şəhərinə, əhalinin, İranlıların daşınması üçün az məbləğdə pul almalıdırlar. Yəni, yüksək məbləğdə alınan, pul alan sürücüləri cəzalandırılırlar. Yəni, xüsusi məbləğ qoyulubdur, xeyli fərqlidir məbləğ, birbirlərindən xeyli fərqlidir. Digər bir tərəfdən nisbətən ucuz olan otellərdə də otel sahiblərinə tapşırılıb ki, İran vətəndaşlarından xeyli az məbləğdə pul alsınlar. Bu da burada da görünür ki, doğrudan da dövlət məmurları hakimiyyət, yerli hakimiyyət İranlıların axtarına gəlir içində xüsusi maraqlıdır.
Aha, Məlahət, bir dənə axırıncı sual da verəcəm, biraz qısa cavab istəyəcəm ki, bu İranlılar deyəndə, İran vətəndaşları deyəndə, oradan Naxçıvana gələnlər, mənşəcə Azərbaycanlı olanlardır ya necə?
Yox, müxtəlif, mən sorğu götürdüm həmin vətəndaşların, olan içərisində mənşəcə Azərbaycanlı olanlar da var, xaslar da olanlar var. İlkin, əgər vaxt varsa, mən bir mövqeyi də qeyd edeyim. Mən sorğu götürərkən onlara sual verdim ki, bəs fürsətdən istifadə edib sual verdim ki, bəs son zamanlar atom elektrik stansiyası ilə bağlı, İranda inşa edilən atom stansiyası ilə bağlı yaranan beynəlxalq münaqişəyə münasibətləri necədir? Onlar da bir mənalı qarşılamadılar bu sualı. Münasibətləri bir mənalı deyil. Amma çox hissəsi düşünür ki, atom lazımdır İrana yalnız dinç məqsədlərlə istifadə üçün yararlı olsa.
Aha, təşəkkür edirəm Məlahət. Demək, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli idi və ondan son vaxtlar İran vətəndaşlarının Naxçıvana gediş gəlişinin artması məsələsinə toxunurduq və bunun üçün hətta rəsimlərin də həvəsləndirici tədbirlər görməsindən danışırdıq. Azadlıq Radiosunun səhər verişi, xəbərətər verişi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər davam edir. İyulun 10-da çıxan səhər qəzetləri nədən yazdılar, indi onu bilməyin sırası gəlib çıxıb. Bakıda tükürbəzici olay 17 yaşlı qız 200 nəfəri spidə yoluxdurub, Azadlıq qəzeti belə iddia edir.
Ekspres qəzeti yazır ki, hər 100 min doğuşa 40-anı ölür.
Ali Məhkəmənin sədri deyir ki, Qobustan həbsxanasındakı ömürlük həbs cəzası alanların 15 illik həbsinə cəzaların əvəzləndirilməsi məsələsinə fərdi qaydada baxıla bilər.
Azərbaycan qəzeti Bakıdan Atı Beynəlxalq Məktəbinin yay sessiyasının açılmasından yazır.
Və Aspergol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev öz məhkəməsində indiki Fövqəladə Hallar Nazirini quldur adlandırdı. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin seçmələri idi. İndi isə daha geniş. Bakıda tükürpədici olay, bu Azadlığı Yeni Müsavat və başqa bir sıra qəzetlər bu haqda yazırlar. 17 yaşlı qız 200 nəfərə spidə yoluxdurduğu iddia olunur bu yazılarda və 2003-cü ildə spidi xəstə kimi qeydiyyatda olan Elnarə Əhmədova 20-25 yaşlı 200 gənci yoluxdurduğunu etiraf edib. Elnarə Əhmədova bu etirafını uşaq evlərinə qayğı ictimai birliyinə ərizə ilə müraciət edib, o normal həyata qayıtmağa yardım almaq xahişi ilə müraciət edəndən sonra Əliyev və həmin ictimai birliyin rəhbəri Sahib Teymurov bildirib ki, öz ərizəsində Elnarə 2006-cı ildə polisin onu saxlayıb Ramana qəsəbəsindəki qapalı xəstəxanaya apardığını qeyd edib və oradakı yoxlama zamanında onun spid virusunun daşıyıcısı olduğu məlum olub və Elnarə Əhmədova bundan sonra da fahişəliyini davam elətdirib və o müştəriləri ilə 20-25 yaşlı gənclərlə əlaqədə olub və onların hamısı ilə qoruyucusuz əlaqədə olub və qəzet iddia eləyir ki, onların hamısını bilə-bilə AIDS virusuna yoluxdurub. Bununla bağlı dünən Elnarə Əhmədova spid xəstəsi olan Elnarə Əhmədova hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib və İctimai Birliyin sədri Sahib Teymurov onu da bildirib ki, qızı Nəsmi rayon polis idarəsinə gətiriblər. Buradan Elnarə spidlə mübarizə mərkəzinə aparıblar və burada həkimlərə təhvil veriblər. Hazırda həkimlər və hüquq mühafizə orqanları həmin qızın gələcək taleyini müəyyən edirlər. Bununla bağlı demək Azadlıq qəzeti yazmış və bir sıra başqa qəzetlərdə də bu olay yer alıb.
Ekspres qəzetində yazılır ki, Azərbaycanda doğuş zamanı ana ölümünün sayı ötən illə müqayisədə artıb. Bu barədə Respublika Mamalıq və Ginekologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Faiz Əliyevə məlumat verib. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə ana ölümü hər 100 min nəfərə 33 nəfər idisə, 2006-cı ildə bu rəqəm hər 100 min nəfərə 40 nəfər nisbətinə çatıb, 2007-ci ilin 5 ayında ana ölümü hər 100 min nəfərə 19 olub. Xanım deyir ki, bu o qədər də real rəqəmlər deyil, lakin biz imkan daxilində doğuş zamanı ana və uşaq ölümünün dəqiq statistikasını aparmağa çalışırıq. Onun sözlərinə görə 1998-99-cu illərdə ana ölümü Respublika üzrə hər 100 min nəfərə 18-19 nəfər hesablanırdı. Bu istiqamətdə dövlət proqramı təsdiq olunsa da rəqəmlər azalmır. Direktorun fikrincə bunu göstərir ki, həmin dövrlərdə ana ölümünün rəqəmləri süni şəkildə azaldılırmış. Əliyeva doğuş zamanı ana ölümünün əsas səbəbi kimi hamiləliyin ilk dövründə nəzarətin zəif olmasına qeyd edib. O həmçinin bildirir ki, keçirilən monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, əksər hallarda hamilə qadınlar məsləhətxanalarda qeydiyyatdan imtina edirlər, hansısa klinikalarda şəxsi həkimlərin müayinəsindən keçirlər.
Yeni Cavad qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyev keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və onun qardaşı Aspetrol şirkəsinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin dünənki məhkəməsində Rafiq Əliyev İndiki Fövqəldə Hallar Nazirini quldur adlandırıb, onu təqdir eləyib. Bununla bağlı olay, demək, fasilədən sonraki məhkəmə iclasında Rafiq Əliyevdən prestij məhdul məsuliyyəti cəmiyyətlə bağlı vergidən yayınma iqdamları epizodundakı araşdırmalarla bağlı suallar veriləndə olub. Həm suallara cavab verəndən sonra Rafiq Əliyev qeyd eləyib ki, bunlar sadəcə Fərhada görə mənə belə eləyirlər. Gömrüdə işləyib qasaqmalçılığın memarına çevrilən Kəmaləddin Heydərov və sonra onu quldur adlandırıb. Mənim çantama pul qoyduran da odur. Bu yerdə Dövlət Damcısı qəzeti yazır ki, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Dövlət Damcısı prokuror Nazir Bayramov Rafiq Əliyevə etiraz eləyib. Rafiq Əliyev isə bu ona etiraza belə cavab verib ki, qanunsuzluqlara etiraz eləyib. Məyər Azərbaycana ancaq mən qızıl gətirmişəm. Bundan sonra Fərhad Əliyev özü də keçmiş nazir özü də işə qarışıb ki, niyə danışmamalıdır? Prokuror dərhal iş qaldırmalı idi. Hələ mənim dediyim 2 milyard məsələsini də araşdırmayıblar. Demək, bunlar Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyev dünənki məhkəmə iclasında olanlarla bağlı Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanın NATO həftəsi çərçivəsində iyulun 9-da Krisent Pişmehmanxanasında NATO Beynəlxalq Məktəbinin təhlükəsizlik təhdidləri və Avroatlantika tərəfdaşlığı, enerji təhlükəsizliyi, münaqişələr, terrorizm və asimetrik təhlükələr mövzusunda yay sessiyası başlamışdı. NATO-nun üzv və tərəfdaş ölkələrindən icra Azərbaycandan 50 gəncin qatıldığı sessiya bir həftə davam edəcək. Bu müddətdə iştirakçılar Şimali Atlantika Alyansının Riga samitindən sonra tərəfdaşlıq Avroatlantika məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Və 525-ci qəzet yazır ki, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev dünən deyib ki, Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza alanların 15 illik cəza ilə cəzalarının 15 illik həbs ilə cəzalarının əvəzləndirilməsi tələbinə fərdi qaydada baxıla bilər. Onlar şikayət eləsinlər. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə və ya başqa yerlərə müraciət eləməyə ehtiyac yoxdur. Azlıq eləməyə ya da başqa vasitələrlə məhkəməyə təsir eləmək doğru deyil. Məhkəmələr heç bir şikayəti qapıdan geri qaytarmırlar. Amma Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə Məhkəməsinin hakimi Xanlar Acıyev isə bildirib ki, Azərbaycandan olan həmin məhkəmədəki hakim bildirib ki, bu məsələyə Azərbaycan hüquq sistemi çərçivəsində baxılmalıdır. Bu, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə aid məsələ deyil də. Bu yazı demək 525-ci qəzetdə yer almışdı. Bunlar bugünkü iyulun 10-da çıxan səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Və indi səhər xəbərətərdən növbəti bir kəşfdən danışacağıq. Alimlər indi də yuxunu və hamının yuxu gəlməyə yuxu gəlməklə belə deyə bağladığı bir insan hərəkətini araşdırıblar, əsnəməyi və inanmazsız bir Azərbaycan atalar sözündə doğrulayıblar. Əsnəyə gətirər, vay filan kəsin halına.
Alimlər əsnəməklə bağlı nəyi kəşf ediblər? İndi Durna Səfərli deyəcək.
Əsnəmə adətən yuxunun gəlişinə əlaqələndirilir. Ancaq indi tədqiqatçılar əmindirlər ki, əsnəmə yuxuya getməyə kömək eləmir, əksinə onun qarşısını alır. Bəşəriyyət danışmazdan əvvəl uzun-uzadı əsnəməyi öyrənir. Ekspertlər güman edirlər ki, Rüşeym 20 həftəlik olanda əsnəməyə başlayır. Əsnəməni əsasən üzüntü ilə əlaqələndirirlər. Bəzən hətta heyvanlar da əsnəyə bilirlər. Alimlər deyirlər ki, insanlar xüsusən əsəbi stresli hərəkətdən öncə, məsələn, paraşütdən hoppanmadan öncə əsnəyirlər. Başqa şəxslərin əsnəməyi də əsnəyə gətirir. Hətta sadəcə olaraq əsnəyənin sifətinə baxanda və ya əsnəmə haqqında oxuyanda belə insan əsnəməyə başlayır. Əsnəmə zamanı ağzı əllə örtmək ədəbdən xəbər verir. Çünki əsnəy səsinin özü də əsnəməyə səbəb olur. Psixologiyanın təkamülü jurnalının sonuncu sayında yazılır ki, Albaniyada New York Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları əsnəmə haqqında olan biliklərə yenilik də əlavə ediblər. Onlar müəyyənləşdiriblər ki, əsnəmənin yoluxucu effektini alt üst eləmək olar. Onlardan biri də əsnəmə gələrkən dərindən burundan nəfəs alıb verməkdir. Əsnəyə gələrkən alına 4 dərəcə selsi soyuqluğu olan buz qoyanda da əsnəməmək mümkündür. Tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, əsnəmə hardasa termoregulyator, yəni hərarət tənzimləyici funksiya daşıyır. İnsan o qədər mükəmməldir ki, beynindəki temperaturunu əsnəmə ilə tənzimləyir. Nəhayət, əsnə yuxuya getməyə səbəb olmur, qanda gərginliyi artırmaqla və beyni soyutmaqla yuxuya qarşı çıxır.
Bu Durna səfəri idi. Xəbərətərin çatdıracağı sonuncu reportaj idi. Amma hələ verişimizin axırına bir qədər var və xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun reportajlarını və xəbərlərinin də mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Həm də bizim saytımıza gəlməklə siz günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, bu dəfəki forumumuzun sualı Amerika-Azərbaycan arasında təhlükəsizlik dialoqu başlayır. Siz bu haqda nə düşünürsünüz, nə gözləyirsiniz? Bununla bağlı mesajlarımız var. Humay yazır Sumqayıtdan ki, bir dəfə təxirə saldılar, indi yenidən bərpa ediblər. Məncə orada ciddi heç nə olmayacaq. Çünki bizim hökumət ciddi işlərlə məşğul olmur. Bakıdan Kərimli Elxan yazır ki, yadıma düşür ki, birinci dəfə səfər alınmayanda Mid to Brize demişdi ki, mən Araz Əzimovu evimdə də gözləyəcəkdim. Bizim yaxşı münasibətlərimiz var və s. Başqa sözlə desək, bu danışıqlar Amerika üçün lazımdır, bizim üçün yox. Həm də inanmıram ki, orada demokratiya məsələsi müzakirə olunsun.
Bakıda mübariz yazır ki, Azərbaycanın strateji önəminə qatqı saxlayan görüş ola bilər, amma Azərbaycanla bağlı hər birə görüşün, hər birə fayda verəcək buluşmanın ardında bir hilə Azərbaycanın insanlığın namına xaincəsinə zərbə niyyəti dayanır. Hakimiyyətimiz yəqin ki, elə bu görüşün ehtimal olunan faydasını da israfçılığa gələn ilk keçirilməli olan prezident seçkilərinin ehtimal olunan dubinkalı, qazlı nəticələrinə çəpik çalması məqsədilə xərcləyəcək.
Bunlar azadlıqradiosu.az saytında bizim forumumuza gələn mesajlar idi. Siz də foruma qatılıb öz mesajlarınızı, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və hər müşə olduğu kimi verişin sonunda xəbərlərin icmalını bir daha xatırladaq. Vaşinqtonda Amerika ilə Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir ki, Azərbaycan radar bazasından istifadə Amerika və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyib ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda qırmızı məsciddə qərar tutan yaraqlıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar.
İraqın Xarici İşlər Naziri deyib ki, ABŞ qüvvələri ölkədən çıxarsa ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycanda radar bazasının ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemində istifadəyə yararlı olub olmamasına qərar vermək Rusiya və Amerikadan asılıdır. Araz Əzimov bu haqda Vaşinqtonda təhlükəsizlik əməkdaşlığı sahəsində danışıqlardan sonra deyib, Rusiya ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyada yerləşdirmə planına qarşı çıxır.
Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda onlar azadlığa buraxılacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden dünən Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı belə deyib. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq və cənab van der Linden ümid edir ki, Bakı-Venesiya komissiyasının xidmətlərindən istifadə eləməklə seçki məcəlləsini də təkmilləşdirəcək.
Erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əskəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ayn Espressə verilən məlumata görə yaralı Əmirov hərbi xidmətə Kürdəmir rayon hərbi komissarlığından çağırılıb. Ayn Espress bölgə müxbirinə istinadən bildirir ki, əskər Füzuli rayonu istiqamətində baş verən atışmada xəsarət alıb, o hospitala yerləşdirilib.
Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycanda yayımı sabah gecə saat 12-dən etibarən dayandırılacaq. Bununla bağlı Azərbaycanda Azərbaycan Milli Televiziyalı Radio Şurası qərar verib. Şurada Türkiyənin Samanyolu telekanalının yayımlandığı tezliyə müsabiqənin elan olunması və müsabiqə başa çatana qədər STV-nin yayımının davam etdirilməsi də qərara alınıb.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda qırmızı məsciddə qərar tutan yaraqlıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Ölkə hərbiçilərə deyirlər ki, onlar artıq məscid binasına daxil olublar və yaraqlılar müqavimət göstərir. Binanın tamamilə tüstü içində olduğu bildirilir. Hərbiçilərin girov götürülmüş 20 uşağı azad etdiyi deyilir.
İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşər Zibari deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlayacaq. Zibari bu haqda New York Times qəzetinə müsahibəsində deyib, New York Times-in yazısına cavab olaraq AEV bildirib ki, İraqdan qoşunların çıxarılması siyasi qərara əsaslanır.
Kosova etnik albanlarının baş naziri Agim Seku əyalətin Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olması gününü müəyyənləşdirmək üçün ABŞ-a müraciət edib. Seku bu haqda əyalət paytaxtı Priştinaya səfər edən ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fredlə görüşündə deyib, Daniel Fred Priştinaya Rusiyanın Kosova müstəqillik verilməsini etirazını müzakirə etmək üçün gəlib.
Və İstanbullar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Verişin sonunda bugünkü havaya da nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Şimal qərb şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugündən yağışlar azalacaq, şərq küləyi əsəcək və temperatur 28-33 dərəcə arasında dəyişəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan son xəbərləri idi. Və bir xəbər ətər verişində sonuna gəldi. Amma Azadlıq Radiosunun verişləri indi 101.7 FM-də tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Xəbər ətər günorta saat 12-də bu dalğada Sevda İsmaylı Can Bakı verilişində Bakı rus dillileri nə istəyir və nə istəmirlər sualına cavab arayacaq.
Bundan əlavə Azadlıq Radiosunun efirində canlı verişlər saat 5-də olacaq. İşdən sonra verişində də canlı bağlantılarla, mesajlarınızla qatıla biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun 35 dəqiqədəki xəbər ətər verişi artıq burada bitir və bu 35 dəqiqəndə sizinlə bir söhbət edirik. İlkin Məmmədov.
Beşəhla Sultanova.
Sağ olun.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.